Jalan Sorowajan Baru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Temukan cara terbaik mendidik anak. Parenting.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Insan Edukasi, kita sapa dulu nih ya Ci ya. Nih, kalau udah masuk ke jam 11 di hari Jumat, tentunya ada area parenting yang bergabung. Ini nambah nih, nambah moms and dad yang mau gabung tentunya ya. Ngobrolin curhat-curhat seputar pengasuhan anak.
Yap. Dan sekarang kita udah barengan sama psikolog kece kita yaitu
Kita sapa dulu, halo Ibu Amanda.
Halo.
Sapanya Ibu Amanda nih, apa Bunda Amanda?
Monggo, Bunda Amanda kayaknya lebih enak.
Oh siap. Oke Bunda, gimana kabarnya hari ini?
Kalau di sekolah ditanya gitu jawabnya alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar.
Waduh.
Tapi karena ini gak di sekolah, ini di radio ya Bunda.
Oh iya, terus gimana kalau di radio?
Ya jawab aja kalau lagi sedih ya bilang sedih ya Ci ya.
Kalau lagi sebel bilang sebel, baik-baik aja bilang baik-baik aja.
Oke, baiklah. Baik-baik saja.
Oke, Bun, hari ini kita masih dalam nuansa liburan ya. Dan kayaknya sih kalau misalnya bahas liburan kita udah bahas nih, kenyang banget kita beberapa kali nih bahas tentang
udah
liburan.
Dua minggu kemarin di area parenting bahas liburan terus ya Ki ya.
Betul sekali. Nah tapi nih, ini kalau edisi liburan mungkin juga para bunda dan ayah sedang mempersiapkan masuk sekolah anak-anaknya juga.
Tahun ajaran baru soalnya.
Betul, gimana nih Bun?
Kalau ngomongin tahun ajaran baru sebenarnya masih bulan Juli nanti. Masih 6 bulan ke depan. Tapi karena ayah bunda kekinian itu sekarang lebih
visioner.
Cekatan. Yes, betul.
Waduh.
Dan jangan salah, beberapa sekolah yang notabene unggulan, tenar, bulan Desember itu kebanyakan malah sudah tutup. Sudah penuh
bulan ini kuota. Juga ya?
Oh, padahal tahun ajaran baru dimulainya nanti ya, Juni-Juli.
Yes.
Oke, kayaknya seru ya kita bahas itu untuk hari ini ya Bun ya. Nanti akan selama satu jam ke depan kita akan bahas tete bengek soal pemilihan sekolah, mau persiapkan anak masuk sekolah selanjutnya, dan lain-lainnya akan kita bahas selama satu jam lamanya di RE Parenting.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Baik Bun, kita masih bahas tentang ini ya, persiapan anak masuk sekolah. Sebenarnya dasar-dasar yang harus kita tahu sebagai orang tua tuh apa sih Bun?
Yang penting kita pahami yang sekolah itu adalah anak, bukan orang tuanya. Karena kebanyakan orang tua pinginnya sekolahnya di sekolah negeri unggulan gitu ya. Walaupun sekarang, apalagi di eranya Mas Nadiem sih.
Iya, Mas
sudah. Oh ya, sudah banyak berubah tapi tetap sekolah unggulan itu masih erat di pikiran orang tua. Nah, orang tua pinginnya di sekolah unggulan nih.
Betul.
Padahal anaknya tipenya tipe banyak bergerak. Anaknya tipenya enggak begitu suka kedisiplinan. Ada kan? Tapi dia kreatifnya luar biasa. Dia cinta alam. Nah, sekarang kan sekolah udah macam-macam ya.
Sekolah alam juga ada Bun.
Itu dia. Jadi ada anak yang cocok di sekolah alam, yang tidak cocok di sekolah-sekolah seperti sekolah negeri,
sekolah yang konvensional.
Ya, bisa begitu.
Jadul.
Sekolah pada umumnya. Pada umum. Kalau sekolah alam itu kan tidak pada umumnya.
Nah, okay. Betul, justru begitu. Nanti pro dan kontra loh istilah-istilah itu. Ya, jadi kita perlu pahami dulu karakter anak seperti apa. Karena sayang ketika memang kita punya anak potensinya di dunia alam nih gitu ya. Dia bisa melihat, Bun, kok tiba-tiba gelap ya? Kayak mau hujan. Bun, ini kayaknya sudah mau mekar kembangnya. Jadi interestnya sangat tinggi dengan dunia alam. Mengapa kita tidak terbuka bahwa oke, bisa jadi anak kita ketika di sekolah alam dia akan lebih berkembang.
Betul.
Dia akan lebih maksimal dibandingkan dia di sekolah yang lebih banyak bertemu dengan huruf-huruf dan angka-angka. Begitu. Jadi kembalikan dulu ke anak. Yuk kita kenali dulu karakternya anak seperti apa, baru kita memilih sekolah.
Oke, kalau ngomongin soal pemilihan sekolah nih Bun, kayaknya nih kalau misalnya ngelihat anak yang udah agak gedean itu udah kelihatan lah ya bisa ngapain. Tapi kadang-kadang orang tua zaman sekarang tuh suka iseng nyekolahin anaknya masih bayi juga, kelihatannya sih masih bayi ya Ci ya.
Betul.
Apalagi selebgram-selebgram itu tuh. Segala macem pengen diajarin ke anaknya, kayaknya usia baru bisa jalan aja udah pengen disekolahin juga.
Betul.
Nih Bun. Sebenarnya gimana sih Bun untuk pendidikan untuk anak yang menurutku ini masih sangat dini ini?
Kalau pendidikan anak usia dini memang sudah direkomendasikan oleh pemerintah.
Iya.
Ya. Sebenarnya kenapa pendidikan anak usia dini diperlukan? Lebih kepada kebutuhan anak sendiri. Orang tuanya sibuk. Ya, orang tuanya sibuk sehingga anaknya dipasrahke ke rewang.
Betul.
Ah, rewang itu apa? Asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga.
Babysitter.
Sehingga ada di tahun tertentu sebelum adanya PAUD, kasus-kasus anak seperti speech delay. Jadi terlambat berbicara. Kemudian kasus-kasus autis itu semakin meningkat. Kenapa? Karena anak-anak usia dini kurang mendapatkan stimulasi. Jadi dengan diberikan ke asisten rumah tangga, lebih banyak main gadget, lebih banyak dikasih makanan-makanan yang anak sukanya apa, misalkan nugget,
kasih itu terus
begitu, sehingga mempengaruhi tumbuh dan kembangnya. Nah, pemerintah melihat, oh ternyata ada masalah ini, yuk kita bantu dengan mengadakan PAUD-PAUD. Sehingga anak yang memang kurang stimulasi bisa ikut di PAUD. Permasalahannya berbeda ketika sekarang ini kekinian. Seolah-olah anak baca tulis usia 4 tahun udah lancar, bangga. Ya. Kemudian anak sudah bisa ini itu, bangga. Kenapa? Karena orang tuanya sudah masukin ke PAUD. Sekali lagi setiap anak itu punya tumbuh kembangnya.
Ya, dan di PAUD juga.
Betul, dan di PAUD itu sudah ada bagaimana tumbuh kembang yang seharusnya. Kebanyakan sayangnya PAUD-PAUD yang dibentuk itu ada tambahan-tambahan. Ada tambahan-tambahan sehingga seolah-olah bagi orang tua, wow keren ya anakku. Anakku udah sekolah, sudah bisa bahasa Mandarin, sudah bisa bahasa Inggris sejak dini, begitu. Semua tetap kembali sih ke anaknya. Kalau memang anaknya suka, senang, it's okay, nggak masalah. Baru jalan, dia sudah diajarin bahasa Mandarin atau apapun itu. Kalau memang dari kecil dia sudah kelihatan potensinya, bagus. Bagus. Tapi berbeda ketika memang tadi obsesi orang tua, maunya kamu pokoknya nanti 3 tahun sudah bisa ngomong di depan umum pakai bahasa Mandarin. Akhirnya anaknya stres. Gitu. Itu sih overall. Jadi ada dua mata sisi. Memang PAUD itu diperuntukkan untuk stimulasi anak sesuai tumbuh kembangnya. Cuman sayangnya kebanyakan orang tua punya obsesi yang berlebih. Dari apa yang seharusnya diberikan di PAUD. Itu yang kekinian banyak terjadi.
Dan kalau untuk menilai kesiapan anak masuk sekolah itu gimana tuh Bun? Untuk menilai ini anak kayaknya udah cukup deh, cukup siap untuk masuk sekolah, atau kayaknya belum siap tapi kok udah harus siap, kita harus memaksa atau bagaimana?
Atau
yang dilema-dilema
ditentukan oleh ini rentang usia.
Ini pertanyaan yang sangat menarik dan cerdas sekali.
Oh iya, memang penyiar harus cerdas ya.
Iya, karena cerdas, santun dan menghibur.
Iya, betul.
Sesuai, saya beri tepuk tangan dulu. Bagaimana kita tahu kesiapan? Ini tergantung ketika memang mau masuk SD. Kalau sekolah negeri pada umumnya, walaupun ada peraturan baru ya, pada umumnya sudah mematok 7 tahun. Ya. Sehingga tadi disebutkan apakah ini sesuai dengan rentang usia. Sekali lagi, kalau sekolah negeri, terlebih sekolah negeri yang pada direbutkan itu gitu ya, itu mematok 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Rata-rata anak Indonesia lebih matang, lebih siap sekolah di usia 7 tahun.
Oke.
Tapi pertanyaannya, apakah bisa diumumkan? Tidak.
Tidak ya.
Tidak. Ada loh anak yang 5 tahun sudah siap sekolah, ada. Ada juga anak yang sudah 7 tahun belum siap sekolah juga ada.
Uci dulu gitu, 5 tahun teman-teman komplek pada TK kan, iri pengen TK. Terus habis itu teman-teman SD, Uci gak mau ngulangin 1 tahun lagi, jadi masuk SD 6 tahun.
Gak masalah.
Benar-benar.
Gak masalah gitu. Kalau memang anak itu sudah siap. Tapi sekali lagi, kalau memang sesuai dengan rentang usia, rata-rata tadi 7 tahun, tetapi tidak bisa diumumkan. Masing-masing anak punya kesiapannya sendiri-sendiri. Sehingga ada sekolah-sekolah swasta yang memfasilitasi. Misalkan anak ini kok sudah 5,5 tahun atau 6 tahun sudah siap sekolah, malah kasihan kalau ditekakan lagi. Dia akan bosan.
Benar-benar.
Begitu. Sehingga memang dia sudah perlu sekolah. Ya sudah, alternatifnya memang sekolah swasta tadi. Itu soal usia. Kalau menilik ya, kesiapan sekolah itu banyak faktornya. Tapi pada umumnya lebih ke kemandirian anak. Sederhananya beginilah, ada anak 6,5 tahun atau 7 tahun, ketika pergi dengan bundanya, kemudian bundanya pergi sebentar, entah itu ke kamar mandi atau sedang memilih-milih baju di mall, anak ini gak nempel terus sama bundanya. Ini hal-hal sederhana yang kita bisa lihat, oh, kemampuan, kemandirian dia untuk masuk ke sekolah sudah dapat 1 poin.
Poin pertama. Poin kedua. Udah ditodong aja.
Apa coba poin kedua?
Apa ya?
Coba diingat-ingat dulu.
Pengalaman ini.
Kalau misalnya mungkin kalau ngeliatin anak yang siap sekolah itu yang enggak ngompolan. Biar misalnya udah bisa mandiri, masih ke urusan toilet tuh udah beres, urusan makan udah enggak inilah, gak bisa makan sendiri.
Oke, betul-betul. Itu masalah kemandirian juga. Jadi kalau soal ngompol, biasanya diberesin di TK.
Oke.
Di TK itu masih ada beberapa anak yang ngompol.
Iya tuh, pernah tuh temen aku ngompol waktu sholat. Ih, jamaahnya bubar ketemu semua. Lagi sholat loh Bu, mohon maaf ya, ngompol dia. Kasian banget ya, ingat sampai sekarang.
Iya.
Kenang ya.
Iya, itu kayaknya lebih parah. Kemarin itu ikut acara TK. Kemudian di sana ada beberapa anak yang menari di panggung. Salah satunya ngompol dong.
Oh my god, lagi jadi seperti itu pasti bisa trauma tuh.
Iya, benar-benar.
Nah, itu justru kenapa diberesinnya di TK. Anak-anak TK itu seperti cepat melepas emosinya.
Oh.
Jadi malunya tidak berkepanjangan. Coba kalau kita yang ngompol di panggung, apa jadinya? Ya, oke, okay, betul. Jadi kalau terkait dengan kemandirian, toilet training. Ya, toilet training memang menjadi poin. Kenapa ketika di SD, kelas 1, kelas 2, ngompol itu mulai malu. Tapi kalau TK, malunya masih tidak terlalu tinggi. Tapi kalau SD, dia masih ngompol, wah, khawatirnya memang jadi bahan bulian.
Betul.
Itu yang sering terjadi.
Ih, Kiki ngompol.
Kalau aku hobinya dulu salah seragam, gak tahu emak saya dulu kayak bingung aja gitu loh, Ci, aku harusnya pakai apa. Jadi aku kayak udah biasa gitu dibully temen-temenku, salah kostum. Emak saya banyak ya? Pikiran dulu sampai.
Oh iya, oke.
Ya, oke. Kemudian terkait dengan motorik.
Oke.
Ya, motorik. Motorik ini ada dua, ada motorik halus dan ada motorik kasar. Ya, motorik halus terkait dengan kemampuan menjimpit. Ini juga biasanya diberesin di TK. TK tuh kerjaannya apa toh?
main.
Tapi tidak sembarangan main kalau di TK. Misalkan menjahit sederhana. Kemudian memindahkan bola dari meja, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Begitu. Itu menjimpit motorik halus, hal-hal yang berkaitan dengan jemari.
Oke.
Jadi ketika memang kita punya anak, dia sudah jago, entah itu menjimpit, memindahkan barang, itu poin kedua yang perlu kita perhatikan. Ya, motorik kasar ini juga diberesin di TK biasanya. Motorik kasar itu seperti menangkap, melempar. Hal-hal kecil yang sepertinya kok nggak penting ya, tapi itu sangat mempengaruhi kemampuan anak nanti ketika sudah di SD. Keseimbangan motorik diperlukan saat anak sudah mulai masuk sekolah dasar. Begitu. Tadi sudah dari kemandirian, kemudian dari motorik, sekarang dari emosi. Nah, kita pernah lihat ya anak yang emosian, dikit-dikit emoji, dikit-dikit emoji, tantrum kebanyakan. Kebanyakan orang mah ngomongnya, kalau pingin sesuatu ngamuk-ngamuk. Maunya sekarang, mama. Aku pingin sepeda. Untung-untung dia nggak pingin motor gitu ya. Aduh, pusing lagi mamanya nanti. Jadi dia dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Biasanya anak yang seperti ini ketika masuk SD nanti akan kesulitan di pertemanan.
Oke, gimana tuh, Bun?
Susah mendapatkan teman. Atau paling tidak dia yang jadi tukang bully, kasarannya begitu.
Kepala geng, ketua geng.
Bisa kepala geng, bisa yang dia justru dimusuhi. Karena orang anak-anak yang lain cenderung takut. Cenderung takut sehingga menjauhi anak tersebut. Begitu. Nah, kalau dia jadi kepala geng, berarti kemampuan kepemimpinannya lumayan ada, ya kan?
Powernya ini.
Yes. Tapi kalau anak yang emosian, itu juga nanti efeknya bukan hanya di sosial, karena tadi teman-temannya pada nggak mau berteman dengan dia. Dia juga cenderung kesulitan menerima pelajaran. Udah gak mau, aku capek, aku gak suka pelajaran ini, bu guru galak.
Itu. Banyak alasan.
Iya, jadinya dia gak bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas. Begitu. Nah, permasalahannya ketika anak sudah 7 tahun, kok masih emosian, berarti kan belum siap sekolah nih. Ya kan? Itu yang perlu dilihat dari orang tua. Ketika usia mulai 6 tahun, anak kok masih emosian, bisa dilatih.
Gimana tuh, Bun, caranya?
Wah, kalau sudah tanya caranya melatih emosi anak usia 6 tahun itu panjang. Tapi paling tidak, kita bisa melatih untuk bicara ke anak, kakak, kalau bicara, yuk kita latihan yang lembut begini. Nggak mau, aku nggak mau. Coba dulu, nanti kalau kakak bisa, kita bisa beli sesuatu. Jadi metode reward
awalnya gitu.
Yes, metode reward mulai masuk. Coba. Apa sih, Bunda? Gak bisa. Nah, itu bisa. Yo, coba dilatih lagi. Tuh. Kemudian ketika anak ingin sesuatu, biasakan untuk tidak selalu memberi.
Enggak yang langsung.
Enggak, iya.
Yaudah, ayo.
Karena kalau langsung, dia akan terbiasa untuk mendapatkan sesuatu apapun yang dia inginkan saat itu juga. Padahal kalau di sekolah kan gak bisa. Udah capek, aku mau istirahat. Padahal belum waktunya istirahat. Nanti istirahat, udah aku malas main sama kamu, aku maunya belajar. Bingung
ya. Tidak bisa mengikuti dia.
Gimana dong? Jadi memang perlu dilatih sejak dini. Dan kepekaan orang tua menjadi kunci.
Iya. Nanti kayak gitu anaknya bisa jadi egois ya, Bunda, ya?
Yes.
Ya,
tanpa disadari peran orang tua juga di dalam yang membentuk anak seperti itu gitu ya, Bun, ya?
Betul. Sedihnya memang anak dari lahir sampai lulus SD paling tidak usia 13 atau 12, 80% itu pengaruh orang tua memang. Jadi kalau kita punya anak tantrum, susah diatur, coba ngaca dulu deh orang tuanya. Biasanya sih memang tidak jauh dari pola asuh.
Oke, baik.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Oke, Bunda, ini Kiki mau kasih ini data harga TK di Jakarta tahun 2020.
Aduh. Napas dulu.
Napas dulu ya. Ini pas banget. Kenapa, Ci? Karena kita masih bahas tentang persiapan anak masuk sekolah ya. Dan Jakarta ini sebagai ibu kota Indonesia yang pastinya banyak banget orang tua yang tinggal di sana mungkin nggak punya waktu untuk survei harga nih, kita kasih datanya. Salah satunya nih ada Manasan ya, Ci. Ada TK Cikal Cilandak, ini uang pangkalnya. Uang pangkalnya 41.800.000 dengan SPP bulanan 4 juta rupiah. Ini tekankan lagi, ini TK bukan universitas ya, Ci ya. Beda-beda.
Universitas saya mahalan anak masuk TK ternyata.
Betul sekali, belum lagi kita ngomongin Alfalah Jakarta Timur yang uang pangkalnya 68 juta dengan SPP bulanan 5.200.000. Dan ada satu lagi nih.
Apa tuh?
Jakarta International School dengan uang pangkal 22 juta rupiah dan SPP tahunannya 343 juta rupiah. Bikin enggak.
Coba diulangi.
343 juta rupiah SPP tahunan di Jakarta International School. Kayaknya sih kalau misalnya udah embel-embel
international, terus bilingual,
Cambridge curriculum. Kayaknya harganya jadi
ratusan juta.
Nah, itu dia. TK ya ini ya. Oke, TK belajar apa sih sebenarnya? Gimana nih, Bun, melihat data yang seperti ini? Terus gimana orang tua harus mempertimbangkan kemudian anaknya cocoknya masuk mana? Apa aja sih faktor yang harus dipertimbangkan?
Gitu. Oke, Masya Allah ya, angka-angkanya itu angka kayak bisa dapat mobil itu yang terakhir ya.
Makanya.
Yes, oke, kalau terkait dengan memilih, kalau boleh disampaikan ya, sekolah mahal itu resikonya justru besar. Apalagi bagi keluarga yang memang berjuang, punya tapi pas-pasan.
Oke.
Kalau selama saya jadi pendamping anak-anak ya, dari berbagai level sekolah, justru yang sering menjadi permasalahan sekolah-sekolah high class adalah anak satu punya laptop terbaru, anak yang lain mau.
Betul.
Ya.
Iri-irian dalam kelas.
Betul, dan itu jadi geng-gengan. Satu geng harus punya minimal handphone dengan tipe apa. Kalau nggak punya, keluar loh.
Oke.
TK ya ini? Bisa bicara TK?
TK itu percaya nggak percaya, ini juga terjadi di Jogja loh.
Oh my god.
Ya, ini karena sak mamak-mamaknya lucunya.
Oh gitu. Geng sosialita mama-mama ya, Ci ya. Ini geng siap, anak siap. Berdasarkan geng orang tua dulu.
Ya. Itu kasuistik khas untuk sekolah high class. Sehingga ketika memang kita orang tua yang memiliki kelebihan, gak masalah. Anakku pengen punya apa nih? Pengen punya handphone sesuai dengan klasifikasi gengnya, dan itu amat sangat mudah diberikan, ya monggo. Walaupun itu pasti nanti akan ada resikonya sendiri.
Betul.
Ya, silakan. Saya juga tidak bisa memaksakan, ya jangan seperti itu begitu. Tapi sayangnya kebanyakan orang tua dengan kondisi yang pas-pasan, anaknya harus menyesuaikan lingkungan, nanti kasihan anaknya sendiri. Dia kesulitan untuk mengejar kemampuan teman-teman yang memang jauh di atasnya dia dari sisi ekonomi. Dan kembali biasanya itu jadi bahan bulian. Ah, handphone kamu masih edisi gitu. Oh,
sangat tidak
jam.
Sehat sekali ya ini pergaulannya. Ya, Ci.
Aduh, serem banget ya.
Kayak di sinetron.
Tapi kalau di sinetron enggak anak TK, Ki.
Oh iya sih.
anak remaja. Ini anak TK loh.
Oke. Ya, apalagi kalau memang masih TK sudah terbiasa dengan barang-barang yang wow gitu kan.
Tasnya yang harga 25 jutaan aja sih. Untuk sepatunya 15 juta rupiah aja.
Ini intermezzo ya. Saya jadi ingat ya untuk sekolah high class. Jadi anak-anaknya memang barangnya jutaan ya. Tapi jangan lupa anak TK itu kan suka lupaan, naruh tas sembarangan.
Betul. Okay.
Naruh handphone sembarangan. Jadi ada orang tua yang bolak-balik marahin anaknya, baru aja dibeliin handphone, handphone udah baru ilang. Udah hilang. Ditinggal seenaknya.
Salahnya ngasih anak umur 5 tahun.
Nah, itu dia. Jadi apa istilahnya sih, buah si malakama ya.
Kalau itu tas sama handphone yang hilang, saya aja dulu tupperware yang hilang udah dimarahin setengah mati ya sama mama.
Itu sampai sekarang sampai kita gede.
Ada memenya ya.
Betul.
Masya Allah.
Mana tumbler yang kemarin? Ketinggalan. Gimana kalau hilang?
Waduh. Aduh, beda ya kasusnya sih ya.
Oke.
Jadi kita kembali ke memilih sekolah. Kalau tadi yang dibahas uang masuk, baik itu TK atau sekolah apapun, tentunya kita perlu mengukur kemampuan diri sendiri. Okay. Ya. Masing-masing keluarga punya rezekinya sendiri. Ada yang sanggup puluhan juta, ada yang sanggup ratusan juta, ada yang sanggupnya jutaan atau ratusan ribu, ya silahkan disesuaikan. Karena nanti efeknya akan sampai ke depan. Yes. Sekali lagi, kalau memang sekolah high class, otomatis nanti kebutuhan-kebutuhan juga akan menyesuaikan. Kalau sekolah yang menengah-menengah ke bawah, tasnya cukup 30 ribu, 40 ribu udah cukup. Nanti kalau high class kita juga perlu uang ya menyesuaikan juga, paling ya ratusan ribu akhirnya tasnya. Begitu. Jadi kita evaluasi. Banyak sekolah-sekolah yang baik sekarang, tapi harganya juga relatif terjangkau juga ada. Begitu. Itu dari sisi ekonomi. Jangan paksakanlah, karena toh masa depan anak juga tidak selalu tergantung oleh sekolah. Sekolah sebaik apapun itu tetap tidak ada yang sempurna. Sekolah mahal belum tentu lebih baik daripada sekolah yang harganya jauh di bawah sekolah mahal itu. Itu yang perlu dicatat.
Okay.
Ya, dan justru banyak pejabat-pejabat atau orang-orang berhasil lahir dari sekolah yang biasa-biasa saja, tanda kutip, bahkan sekolah di desa yang notabene justru tidak bayar. Jangan lupakan itu.
Ya. Ini tapi bisa jadi ini ya, motivasi untuk para orang tua, aduh anakku sekolah negeri aja deh. Kenapa swasta mahal-mahal sekali?
Sekolah negeri juga banyak yang bagus kok. Why not? Tanya yang bagus.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Insan Edukasi, gak kerasa nih kita udah di akhir segmen ya.
Betul
di RF Parenting tentunya. Masih ngebahas tentang tips memilih sekolah ya.
Ya, untuk anak.
Oke, gimana nih Bun?
Oke, memilih sekolah. Apalagi kalau SD ya, sekali sekolah udah 6 tahun. Cuman Betul. Mas Nadiem katanya dengar-dengar mau di pepetin jadi 4 tahun tuh. Aduh,
serius?
Asik banget.
Tapi beneran kayak sekolah 6 tahun tuh kayak selamanya aku akan sekolah SD. Dulu gitu waktu uci sekolah.
Sama orang tuanya juga kan. Sehingga orang tua juga harus berhati-hati memang untuk memilih sekolah SD 6 tahun. Gimana anak gak terbentuk coba. Ya kan. Oke. Yang paling penting dalam memilih sekolah adalah tentukan visi misi keluarga dulu.
Oke.
Masing-masing keluarga pasti punya tujuan. Ada yang memang sebuah keluarga pinginnya anak tahu keberagaman agama. Sehingga sekolah negeri menjadi pilihan. Ada keluarga yang fokus pada anak aku pinginnya dia bisa fasih baca Al-Quran, dia paham tentang hadis-hadis, bahkan bonusnya hafalan Quran.
Dipondokin lah tuh anaknya.
Bisa dipondokin atau di sekolah Islam. Itu visi keluarga. Penting sekali orang tua punya visi terlebih dahulu sebelum memilih sekolah. Enak sebenarnya orang tua zaman sekarang, sekolah itu banyak pilihan.
Betul.
Mulai dari yang beragam sampai yang inklusif sekali itu ada. Ada yang di tengah-tengah juga ada.
Ada.
Ya. Sehingga ketika memang orang tua sudah tahu, okay, aku pingin anak aku seperti A, seperti B, seperti C, sesuai dengan visi misi keluarga, baru mulai cari sekolah yang memiliki visi misi yang paling dekat dengan visi misi keluarga. Begitu. Jadi kalau kita sudah tahu, okay, yang paling cocok nih, aku ingin anakku kreatif, bisa berkembang, tidak melulu akademik, kok cenderungnya di sekolah alam ya. Silahkan, ada pilihan. Visi misi keluarga adalah yang penting anakku bisa tadi baca tulis Quran bla bla bla. Silahkan fokus di pemilihan sekolah Islami. Aku punya visi misi ke depan anakku akan seperti Einstein.
Okay.
Ilmuwan. Dia menjadi ilmuwan. Silakan fokus di sekolah negeri yang memang punya SDM yang mumpuni. Sekali lagi, yang terpenting adalah visi misi keluarganya seperti apa sebelum memilih sekolah.
Dan apakah itu boleh didiskusikan? Apakah harus didiskusikan dengan anak meskipun anaknya masih kecil?
Kalau diskusi itu nanti lebih ke pemilihan sekolahnya. Kakak atau adik suka nggak sekolah di sini?
Oke.
Gitu. Kalau visi misi, coba dibayangkan saja anak 5 tahun diajak ngobrol memang sudah bisa sih, sudah bisa. Tapi lebih ke relatif, bukan ke visi misi keluarga secara utuh.
Iya. Pemilihan sekolah.
Iya. Visi misi itu yang pegang tetap nahkoda pilot dan co-pilot, yaitu bapak dan ibu. Begitu. Ya, nanti kalau ada anak, silakan itu lebih ke tadi perjalanannya seperti apa, bukan ke arahnya. Sekali lagi, kalau memang ini masih TK SD ya, beda loh nanti kalau SMP SMA itu beda banget. Kita nggak bisa sebagai pilot co-pilot tok untuk menentukan visi misi. Tapi anak SMP, anak SMA itu justru sudah harus diajak untuk ngobrol. Kakak sudah cukup dewasa untuk ngobrol bersama ayah bunda. Ayah bunda punya visi misi seperti ini. Ayah bunda berharap keluarga kita begini, begini, begini. Gimana menurut kamu? Itu sudah bisa. Dan itu justru harus. Sehingga anak tidak main ngikut aja. Begitu. Itu juga melatih kemampuan berpikir anak bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Ya. SMP, SMA, ketika anak sudah mikir, aku kayaknya pengen fokus, misalkan anak udah tahu cita-citanya, aku pengen jadi Hafizah deh. Okay, silakan. Menurut kakak, bagaimana caranya untuk mencapai jadi Hafizah itu? Begitu. Okay. Atau si kakak pengennya, aku pengen punya teman dari beragam daerah, dari beragam agama. Okay. Visi misi keluarga kita begini, bagaimana caranya untuk bisa mencapainya bersama. Begitu ya, itu terkait dengan visi misi. Masih ada waktu ya.
Oke. Sudah habis. Duh, seru banget, nanti kapan-kapan bisa dilanjutkan kembali ya, Bun, kalau misalnya ada waktu lagi mampir ke sini. Oke. Kalau gitu, Insan Edukasi, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pesona Pagi. Dan
kalau begitu, Ucu Utari harus pamit.
Saya juga pamit, Amanda Murtining Tias ya.
Baik, dan selamat mendengarkan program selanjutnya hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.